ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
ค่ะอาจารย์มีอะไรบ้างวันนี้เริ่มเหนื่อยพูดได้เลยเรื่องโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ค่ะเมื่อสักครู่ที่คุยกันค่ะ
ครับก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่าในปีนี้ก็คงจะเป็นท็อปิกที่คุยกันได้ตลอดนะครับเพราะว่าพอเริ่มมีการจุดประกายเรื่องของการทำธุรกิจเพื่อสังค
ม
จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้หลายองค์กรในทุกภาคส่วนนะครับผมคิดว่าไม่จำกัดเฉพาะภาคประชาสังคมที่เป็นมูลนิธิอย่างเดียวนะครับที่จะหันมาใช้รูปแบบของตัวธุรกิจเพื่อสังคมในการที่จะให้บริการสาธารณะเหมือนอย่างที่มูลนิธิหรือองค์กรสาประโยชน์ต่างๆเคยทำมาในอดีตนะครับก็อย่างที่ได้เรียนคุณองนาถกับคุณบุรุงศักดิ์เมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าตัวคุณลักษณะหลักของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยมันก็คือการพยายามที่จะมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายหลักขององค์กรเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมนะครับทีนี้ที่ผ่านมาตัวมูลนิธิเองหรือองค์กรสาประโยชน์เองเนี่ยด้วยความเคยชินว่าในแง่ของการสร้างรายรับเนี่ยก็จะเป็นไปโดยการรับบริจาคหรือว่ามีการได้รับทุนอุดหนุนเพราะฉะนั้นทักษะทางด้านการที่จะแสวงหารายรับโดยที่เราจะต้องไปขายสินค้าและบริการก็อาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระยะเวลาสำคัญของบรรดาองค์กรที่อยู่ในภาคประชาสังคมได้มีการปรับตัวแล้วก็เรียนรู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการขับเคลื่อนโดยภาคธุรกิจเอกชนผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีระยะเวลาที่สั้นลงเพราะว่าโดยธรรมชาติของธุรกิจแล้วเนี่ยเขาก็มีแนวคิดที่จะ
คล่องตัวกว่า
ใช่ครับเป็นเพียงแต่ว่ากลับทางกันก็คือธุรกิจเองอาจจะต้องมีการสร้างจิตสำนึกหรือว่าการกำหนดเป้าหมายของทางธุรกิจใหม่โดยที่ไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของการแสวงหากำไรสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะทำยังไงถึงทำให้โมเดลของธุรกิจตัวเองที่อาจจะเป็นยูนิตใหม่ก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นยูนิตเดิมก็ได้นะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของสังคมมากขึ้นนะครับทีนี้ในประเด็นที่ผมพูดถึงเรื่องขององค์กรธุรกิจทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งใหม่ขึ้นมาเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยจริงๆในศัพท์ของ CSR เนี่ยก็มีคำเรียกนะครับเขาเรียกว่าเป็นการทำธุรกิจในแบบที่ไม่ปิดกั้นนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า inclusive business นะครับผมคิดว่าโมเดลอย่างที่ B Magazine ทำเนี่ยถ้าเราลองขยายกรอบกว้างขึ้นไปสักนิดหนึ่งเราก็จะพบว่าองค์กรธุรกิจที่ทำผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้เนี่ยมีหลายองค์กรนะครับที่สามารถจะทำหรือกลับมาเป็นลักษณะของ social enterprise ได้ยกตัวอย่างเช่นพวกบริษัทขายตรงต่างๆเนี่ยสินค้าที่ขายเนี่ยแทนที่จะมีการรับสมัครสมาชิกหรือว่ามีการวางหลักประกันหรืออะไรก็แล้วแต่ในรูปแบบปกติของการขายตรงเนี่ยแต่ถ้าเปิดโมเดลอย่าง B Magazine เนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยหรือว่าผู้ที่อาจจะยังไม่มีงานทำส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าสู่ระบบได
้
เพราะฉะนั้นถ้าผู้บริหารขององค์กรลักษณะนี้เห็นช่องทางเลยนะครับผมคิดว่า CSR ที่เขาทำเนี่ยจะเป็นมิติใหม่เลย
ค
ือแทนที่จะมานั่งถามคำถามว่าเราจะไปบริจาคที่ไหนดีจะไปช่วยเหลือมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่ไหนดีเนี่ยก็จะเป็
น
คำถาม
ของธุรกิจอยู่แล้วเลย
ครับว่าเราจะเอาธุรกิจเราเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยตรงนี้อย่างไรนะครับซึ่งสิ่งที่องค์กรธุรกิจถ้าทำได้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนเพราะว่าธุรกิจโดยหลักมันก็คือ ongoing business นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถจะมี inclusive business หรือการที่จะ includeคนที่อยากจะช่วยเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบได้เนี่ยโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าทำได้ไม่รู้จบนะครับ
ค่ะนะคะ
ครับ
ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเมื่อกี้ที่อาจารย์ฟัง business model ของ B Magazine เนี่ยค่ะ
ครับ
คิดว่าน่าจะอยู่ได้ยั่งยืนหรือเปล่าคะดูแล้ว
คือตัว business model ผมคิดว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นที่แรกในเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างที่เมื่อกี้ก็ได้ยินว่าต
ัว
จุดประกายของความคิดนี้ก็มาจากบิ๊กอิชชูที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งตัวความสำเร็จของธุรกิจประเภทนี้อยู่ที่การยอมรับและการเข้าถึงของผู้บริโภคมากกว่านะครับเพราะจะเห็นว่าการก่อตัวของธุรกิจอย่างนี้เนี่ยมันจะมีความลำบากสองขั้นขั้นหนึ่งก็ต้องอธิบายความให้สังคมเข้าใจว่าธุรกิจนี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ มีเป้าหมายอย่างไรอันนั้นขั้นหนึ่งแล้วนะครับ
uh-huh.
ขั้นที่สองคือทำไงถึงทำให้ไอ้ตัว business model ของตัวเองเนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้โดยที่ไม่มีการติดขัดในเรื่องของสภาพคล่องหรือเรื่องของการที่จะทำให้พนักงานในองค์กรของเราอยู่ได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ค่ะ
งั้นถ้าเรามองดูเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือหลักการตลาดที่จะนำมาใช้นะครับวันนี้กูรูทางการตลาดอย่างฟิลิปคอตเลอร์เนี่ยก็ได้เข้ามาศึกษาในฟิลนี้เยอะเหมือนกันนะครับอย่างหนังสือเล่มล่าสุด 2-3 เล่มหลังที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือการเอาการตลาดไปช่วยเหลือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสังคมดังนั้นผมคิดว่าจิ๊กซอตัวสำคัญต่อไปของบรรดาโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เหล่านี้เนี่ยก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องการตลาดเพื่อสังคมนะครับซึ่งจะต้องตอบโจทย์ว่าทำไงถึงทำให้เราสามารถจะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได
้
ทำไงถึงทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับกับผู้บริโภคในกลุ่มกว้างไป
ก็ยังเป็นเรื่องท้าทายสำหรับตลาดในบ้านเราสำหรับผู้บริโภคในบ้านเราอยู่เหมือนกันนะคะ
ผมคิดว่าเรื่องนี้เราเพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วเจอร์นี่ของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ในบ้านเราก็คงยังอีกยาวไกลผมว่าอาจจะเป็นอีกหลายสิบปีที่จะทำให้การก่อร่างของเรื่องขององค์กรเพื่อสังคมเหล่านี้เนี่ยมีการมีความมั่นคงแล้วก
็
สามารถที่จะเป็นที่ยอมรับได้นะครับ
ค่ะถามอาจารย์นิดนึงจำเป็นหรือเปล่าว่าคนที่เป็นผู้ก่อตั้งโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยคือจะต้องแบบเหมือนมีหน้าตักอะค่ะมีสายป่านค่อนข้างยาวอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณอารันต์นี่เดี๋ยวนั้นคุยกับเขาหลังใหม่นี่นะคะคือเขาก็เป็นคนที่เรียกว่ามีสตังค์อะค่ะคือที่คุณพ่อคุณแม่ส่งไปเรียนอังกฤษตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่บ้านทำอัญมณีแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบก็คืออยากทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์คือเหมือนเขามีทุนรอนค่อนข้างดีอยู่แล้วอะค่ะ
ครับคือมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวทุนที่เป็นตัวเงินนะครับแต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปดูหลายๆองค์กรธุรกิจที่ถึงแม้จะไม่ใช่โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็ตามเนี่ยก็จะพบว่าจริงๆแล้วการเริ่มต้นขององค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายมหาศาลในแวดวงธุรกิจเอาง่ายๆอย่าง IT ก็จะอย่างเช่น Google เนี่ยนะครับหรืออย่าง Yahoo หรือใครก็ตามที่อยู่ในอดีตเนี่ยเขามีแอสเซทที่เป็นความคิดเป็นตัว business model ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสุดท้ายเนี่ยเมื่อนักลงทุนเห็นเนี่ยเขาก็จะมาเติมทรัพยากรในเรื่องของทุนให้เองนะครับดังนั้นการก่อตัวของ social enterprise ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีเลยก็คือเรื่องของความคิดที่มันเป็นความคิดที่เป็นไปได้แล้วก็สามารถที่จะมีบุคลากรที่มุ่งมั่นในการที่จะทำตรงนี้เพราะว่าลำพังองค์กรธุรกิจเนี่ยการทำให้ตัวเองอยู่รอดเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับแต่โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ย
มันน่าจะยากกว่า
ใช่ครับเพราะว่าเราต้องอยู่ได้ด้วยในขณะเดียวกันทาร์เก็ตหลักก็จะเป็นเรื่องของการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความยากลำบากเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ทุนเนี่ยมันก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งนะผมไม่คิดว่าจะเป็นทั้งหมดที่เราจะเรียกว่าโยนเงินมาสัก5ล้าน10ล้านแล้วก็บอกว่าคุณลองไปทำดูซิคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าโมเดลธุรกิจมันไม่แข็งพอเนี่ยผมว่ามันก็
ไม่
ยั่งยืนนะมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีนะครับแล้วมันก็คงจะมีองค์ประกอบที่ไม่ต่างกับในแง่ของการทำธุรกิจปกติที่จะต้องมีทั้งเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องของบุคลากรเรื่องของความสัมพันธ์กับการตลาดอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงทุนด้วยนะครับ
นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ครับยินดีครับ
ค่ะ
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด